Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit më shirue si fuqi plot, këtu është Iranin, dërsa ju të ndërvërat të gjues ndodhe një pram valëve të zërit Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërvërat të gjues vazhdojmë me gjësish me buletinë informativ të lajmëve. Pas qërimit deklaratëve të liderit suprem të revolucionit islamik në mediat e Azis Lindore. Mediat e Azis Lindore, veçanërisht Kina, Japonia dhe Korea Jugut, bën artikuj kryesor ku ata mbuluan fjalimin e liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe largimin skandalos të Donald Trump nga pushteti. Nëse perëndimi dëshiron që Republika Islamike e Iranit të kthehet në marrëveshjen përfitore të vitit 2015, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet së pari të heqin sanksionet. Xinhua vazhdoi duke thënë se lideri suprem i revolucionit islamik ka theksuar se nëse ata duan që Republika Islamike e Iranit të kthehet në marrëveshjen përfitore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin sanksionet plotësisht, jo verbalisht dhe në letër, dhe Republika Islamike e Iranit pasi të ketë verifikuar se sanksionet janë hequr ose jo, atëherë ajo do të kthehet në detyrimet e saj sipas marrëveshjes përfitore, pasi të ketë arritur në përfundimin se sanksionet janë hequr plotësisht. Agjencia kineze e lajmeve CGTN në gjuhën angleze gjithashtu në një raport shkroi: Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ka theksuar se Teherani do të kthehet në detyrimet e tij vetëm nëse sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës hiqen. Korea Herald, një media në gjuhën angleze në Korenë e Jugut, ndërsa pasqyroi deklaratat e liderit suprem të revolucionit islamik, gjithashtu shkroi: deklaratat e Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, rreth heqjes së sanksioneve ishin qëndrimi i tij i parë që kur presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden mori detyrën. Sipas raportit, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet nëse dëshiron që Republika Islamike e Iranit të përmbush detyrimet e saj sipas marrëveshjes bërtamore me fuqitë botërore. Gazeta Korane deklaroi: Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ka theksuar se kjo është politika përfundimtare dhe pa kthyeshme Republikës Islamike të Iranit dhe të gjithë zyrtarët iranian Bien dakord për këtë dhe askush nuk do të devijoj prej saj. Ju mori një nga mediat e shkruara japoneze ndërsa pasironte deklaratat e liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me heqjen e sanksioneve, shtoi se Ayatollah Khamenei e kushtozoi kthimin e Teheranit në marrëveshjen për të marrë me heqjen e plotë të sanksioneve nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sionistët shkatërrojnë 69 shtëpi të palestinezëve brenda 2 javësh. Zyra e organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare thosë se regjimi sionist ka shkatërruar 69 ndërtesa të palestinezëve në 2 javët e fundit, duke zhvendosur më shumë se 80 njerëz. Sipas gazetës Transjernale Kocë Arabik, zyra e organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare në një raport të publikuar të dilën në mbrëmje tha se zyrtarët në regjimin pushtues sionist kishin shkatëruar 69 shtëpi palestineze në 2 javët e fundit, për të cilat pretendohej se ishin pa leje ndërtimi, duke zhvendosur 80.600 banor. Sipas raportit, në jug të Bregut Perëndimor, në zonë e banuar në Unkesha, e cila është një zonë e mbyllur shtarakë në qytetin Hebron, një xhami, një rezervuar uji dhe një rrjet i furnizimit me ujë u shkatërruan nga sionistë militant, duke privuar 450 palestinez nga uji i pishëm. Në 2 javët e kaluara, mijëra pemë frotore në qytetin Tubas, e të cilat ishin mbyllur vitin më parë nga Ministria e Bujqësisë se autoritetet autonome palestineze janë prerë nga regjimi sionist, OKA, zyra e organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, tha se 2 palestinezë ishin vrarë dhe 25 ishin plagosur në përleshje me militantët sionistë në pjesë të ndryshme të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan gjatë 2 javëve të fundit. Në javën e parë të shkurtit të këtij viti, 159 palestinezë u ndoqën dhe u rrestuan nga militantët sionistë, shkruan në raportin e saj zyra e organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara thekson rolin e spikatur të Republikës Islamike të Iranit në ndihmën për të sjellë paqe në Jemen dhe në rajon. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin në një takim me ndihmësinë e lartë të sekretarit të shtetit për çështjet evropiane dhe rrezikut të Iranit theksoi rolin e spikatur të Republikës Islamike të Iranit në kontributin për paqen në Jemen dhe në rajon. Sipas agjencisë IRNA të lëmëve, Ali Askar Haxhi, këshilltar i lartë i Ministrisë të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për çështjet e posaçme politike, dhe Martin Griffiths, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet në Jemen, u takuan të dielën për të diskutuar çështjet e ndryshme dhe dimensionet e krizës në Jemen dhe shqyrtojnë ndërprerjen e krizës në këtë vend. Në këtë takim, Haxhi ndërsa ju referua situatës së mirueshme të popullit të Jemenit dhe kushteve shumë të vështira të vendosura mbi ta për shkak të luftës dhe rrëthimit shtypës ekonomik, i bëri thirrje për më shumë ndërhyrje nga organizatës Kombeve Bashkuara dhe bashkësia ndërkombëtare për të ndaluar këtë gjendje dhe shpalli gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të siguruar ndihmë humanitare dhe mjekësore për popullin e Jemenit në luftën kundër virusit korona. Këshilltari i lartë i Ministrisë të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi nevojën për të zgjidhur krizën e Jemenit përmes mjeteve politike, për të mbajtur bisedime me spalëve jemenëse dhe për të krijuar një qeveri gjithëpërfshirëse në të gjithë Jemenin me pjesëmarrje të gjitha grupeve politike dhe partive në atë vend. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin, Martin Griffiths, theksoi rolin e Republikës Islamike të Iranit në kontributin për paqen në Jemen dhe në rajon dhe bëri thirrje për përpjekjet e organizatës së Kombeve Bashkuara për të vendosur një armpushim, heqjen e bllokadës ekonomike dhe rifillimin e bisedimeve politike. Irani dhe Rusia kanë shumë të përbashkëta. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se marrëdhënia midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë duhet të arrijë nivelin e partneritetit të fortë dhe të vazhdueshëm, duke shtuar se të dy vendet kanë shumë gjëra të përbashkëta në çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Si pas agjensis Irina Telemi Muhammed Bager, Kalibov në vizitën e ti të parë në Rusi, në salën ceremonialet të ambasadës së Republikës Islamike të Iran në Mos, kujtoj se, Republika Islamike Irane dhe Rusia kam pikpamit e përbashta dhe të ngushta. Për qështje të ndryshme ndërkomtare, gjë që ka hapur rrugën për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dy palësh. Kryetari i Asamblejës Konsultative Islamike të Iranit vuri në dukje rëndësinë e marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë dhe vazhdimin e procesit të zgjerimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe vazhdoi duke thënë se duke përdorur pikat të përbashkëta, dobësitë të dy vendeve mund të kapërcehen. Kalibov, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, rikujtoi theksin e liderit suprem të Revolucionit Islamik në zhvillimin dhe thellimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit dhe zgjerimin e strukturës së bashkëpunimit dy palësh dhe shpjegoi se një nga qëllimet më të rëndësishme të vizitës së tij në Rusi është t'u japë besim rusëve se marrëdhëniet Tehran-Moskë nuk do të ndryshojnë në zhvillimet globale. A i shtoi, sot jemi në një luftë ekonomike dhe çdo detyrë çdo zyrtar i Iranit në çdo kategori të përpiqet të zgjidhë problemet e popullit. Gjatë vizitës së tij të parë jashtë vendit si kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Kalibov drejtoi një delegacion parlamentar dhe mbërriti në Moskë të dielën në mbrëmje me ftesë zyrtare të kryetarit të Dumës së Rusisë, Vyacheslav Volodin. Irani përjashton bisedimet e reja mbi marrëveshjen bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden duhet të kthehet në të njëjtën marrëveshje bërthamore që Republika Islamike arriti me fuqi botërore në vitin 2015 dhe se nuk do të ketë bisedimet e reja për këtë marrëveshje. Mohamed Javad Zarif i bëri komentet në një intervjist me gazetarin Fariz Zakaria të CNN duke shtuar se Republika Islamike Iranit nuk është të rejgjë korru nga marveshe bërthamore, por vetëm ka zvogëluar angazhimit dhe saj. Pasi, ish presidenti së bashkuarit Amerikës Donald Trump e tërhoqë Washingtonin nga marveshe bërthamore. Ishte Donald Trump a i që tërhoqë nga marveshe bërthamore dhe Joe Biden duhet të kthehet në të njëjtën marveshe e cilë është negociuar më parë, shtoj diplomati lartë i Republikës Islamike të Iranit. Deklaratat e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif erdhën pas Joe Biden në një intervistë me kanalin televiziv CBS, e cilu transmetuar gjatë së ditës, tha se ai nuk do të hiqte sanksionet në mënyrë që të inkurajonte Republikën Islamike të Iranit të fillojë bisedimet e reja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të flasin për aftësinë mbrojtëse të Iranit, por përkundërse duhet të adresojnë gjëra si çështjen e armëve në rajonin e Azis Perëndimore, veçanërisht ato të cilat po përdoren kundër grave dhe fëmijëve në Jemen. Ndërsa kërkoni ta bëni bisedim rreth armëve, duhet të merrni në konsiderat të gjitha aspektet e kësaj çështje ashtu ej. Ndërsa Arabia Saudite shpenzoi më shumë se 70 miliard dollar për të blerë pajisje ushtarake vitin e kaluar, Emiratet e Bashkuara Arabe me një popullsi rreth 1.5 milion shpenzuan rreth 22 miliard dollar për blerjen e armatimeve vuren në dukje, Muhammed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi se pavarësisht se ka më shumë se 1 milion personel ushtarak, zyrtarë shpenzimit ushtarake të Iranit nuk i kalojnë 10 deri në 11 miliard dollar. Të nërëve dhe gjues në doqet buletinin informativ të lemëve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komendin politik të ditës me temë deklarata e liderit suprem të revolucionit islamik, amerikanë dhe evropianë nuk kanë të drejtë të vën kushte mbi Iranin. Amerikanët dhe evropianët nuk kanë të drejtë të vënë asnjë kusht, sepse ata kanë shkelur detyrimet e tyre dhe pala që duhet të vëjë kushte është Republika Islamike e Iranit, sepse ajo ka mbajtur zotimet e saj. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, në një takim me një grup komandantësh të forcave ajrore dhe mbrojtjes ajrore në përfitorin e besnikërisë historike të këtyre forcave ndaj Imam Khomeinit rahmetullah alej, deklaroi ata vetëm hoqën përkohësisht disa nga sanksionet për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Në fillim, por më vonë i rivendosën sanksionet dhe madje i shtuan ato, kështu që ata nuk kanë të drejtë të vendosin kushte. Më 8 maj 2018, Bashkuat e Amerikës u tërhoqën në mënyrë të njëshme nga marrëveshja bërthamore dhe rivendosën sanksionet e hequra në këtë marrëveshje, duke vendosur sanksionet të reja mbi Republikën Islamike të Iranit me etika të reja dhe të rreme. Që nga fillimi presidencës së tij, ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump kishte pretenduar të binte Iranit të vinte në tryezë negociatë për të arritur një marrëveshje më të mirë sipas tij, duke lënë marrëveshjen bërthamore dhe duke ndjekur një politikë të fushatës së presionit maksimal. Tani, siç theksoi lideri suprem i revolucionit islamik, zbatimi i presionit maksimal është një përsëritje politikave të mëparshme të dështuara në të cilën presioni maksimal ishte kulmi dështimit të dukshëm. Deklaratët e liderit suprem të revolucionit islamik në këtë drejtim përmbajnë pikat e rëndësishme strategjike për të njohur tërë tjetrin në kompetencën janë në të gjitha fushat, nga mbrojtja tek pavarësia politike dhe aftësia shkencore, dhe për të ruajtur unitetin dhe integritetin ndaj presioneve dhe kërcënimeve të armikut. Lideri suprem i revolucionit islamik përmendi sanksionet e papara që kishin për qëllim përmbysjen e Iranit si një shembull tjetër i gabimeve të llogaritjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe tha: "Një nga të njëjtët idiot të klasës së parë tha 2 vjet më parë se ne po festojmë Janarin 2019 në Teheran. Tani ai person ka shkuar në koshën plerë të historisë dhe shefi i tij është dëbuar nga shtëpia bardhë me një skandal, por Republika Islamike e Iranit, falë Zotit, ka qëndruar krenare. Ai konfuzionin dhe panikun e regjimeve të lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon, veçanërisht regjimin sionist dhe marrëdhëniet e tyre të kohëve të fundit, i konsideroi veprime që kanë lindur për shkak të frikës dhe ankthëve rreth realitetit të rënies së Shtetit Bashkuara të Amerikës në rajon ndërkombëtare dhe të brendshme." Lideri suprem i revolucionit islamik, duke cituar ekspert kryesor politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka thënë: "Ata veton se sistemi shoqëror amerikan është i kalbur nga brenda, dhe disa kanë folur për epokën post-amerikane." Fakti është se llogaritjet e gabuara kanë bërë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe letët e tyre të marrin vendime të gabuara. Iluzioni Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropës në vendosjen e kushteve të reja mbi Republikën Islamike të Iranit gjithashtu mund të vlerësohet në këtë kontekst. Marrëveshja bërthamore është një marrëveshje ndërkombëtare shumë palëshe, ratifikuar nga rezoluta 22-31 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga marrëveshja dhe Evropa nuk ishte në gjendje ta mbante të gjallë. Prandaj, nëse ka një dëshirë nga ana e Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ringjallur dhe mbajtur këtë marrëveshje, rruga e kthimit nuk është e bllokuar dhe varet nga vullnetet dhe veprimi mirë i palës tjetër. Kërkesa e Republikës Islamike të Iranit, megjithatë, nuk është kthimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, por heqja e sanksioneve dhe kthimi së drejtës së uzurpuar të Kombit Iranian, e cila është detyrë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës. Siç ka thënë lideri suprem i revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit do të kthehet në angazhimet e saj kur Shtetet Bashkuara të heqin të gjitha sanksionet në praktik, jo verbalisht ose në letër, dhe heqja e sanksioneve të vërtetë verifikohet nga Irani. Kjo është politika përfundimtare dhe pakthyeshme e Republikës Islamike të Iranit dhe përparësia për bashkët e të gjithë zyrtarëve, dhe askush nuk do të devijojë prej saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Thank you. speciale për përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit. Për parimet dhe sukseset e rëndësishme në fushat shkencore dhe teknologjike në kulmin e pandemisë së virusit korona. Në botën e sotme, për parimet e shkencës po zhvillohen me një dinamizëm shumë të lartë. Sot shumë prej vëndeve kanë hartuar programe dhe projekte për zhvillimin e shkencave moderne. Ky proces dinamik i zhvillimit të shkencës tregon këtë realitet se përparimi në shkencë dhe zhvillimi i shkencave moderne është pjesë e pamohuar e progresit dhe zhvillimit të një vendi. Ayatollah Ruhollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimin televiziv me rastin e përvjetorit të lindjes Imam Mehdiut, zoti përshpejtoft ardhin e tij në prill të vitit të kaluar, duke theksuar pengesat e veta nga gjeneratat e reja dhe elite dhe nga ato universitare, ka thënë: "Kam një rekomandim edhe për drejtuesit e institucioneve shtetërore. Edhe drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe aktivistët e rinj që veprojnë në fushat e shkencës dhe të teknologjisë nuk duhet të harrojnë dy gjëra. E para është çështja e zhvillimit dinamik të prodhimit, që është etike për vendin, dhe ne duhet ta çojmë përpara çështjen e zhvillimit të prodhimit me çfarë do lloj çmimi që të jetë dhe me kuptimin e vërtetë të fjalës. Duhet të krijojmë një kërcim në zhvillimin e prodhimit. Çështja tjetër është çështja e ndërtimit dhe zhvillimit të punës laboratorike dhe prodhimin për plotësimin e nevojave të shumta. Prandaj, e lusim Zotin e Madhëruar që të rinjt në sektorin laboratorik ta ndjekin me seriozitet këtë çështje. Progresi dhe sukseset e Iranit nuk kufizohen vetëm në sferën e shëndetësisë dhe të mjekësisë, por ato janë të konsiderueshme edhe në sektor të tjerë, duke përfshirë edhe industrinë, në mënyrë që sot Irani është ndërruar në një vend i cili përveç projektimit dhe inxhinierisë mund të jetë edhe prodhues dhe eksportues i disa mallrave industriale dhe pajisjeve mjekësore. Kjo është në kohën kur në të kaluarën Irani ka qenë gjithnjë importues i mallrave dhe produkteve të tilla. Sot, pavarësisht kushteve të vështira dhe presioneve ekonomike, një prej boshteve më të rëndësishme të ekonomisë rezistencës është ekonomia me bazë shkencore dhe duke vazhduar këtë rrugë të qartë, me padyshim si Irani dhe të rinjt iranian ka një të ardhme të sigurt. Tani Irani po vazhdon me një dinamizëm të madh procesin e mësimit të shkencës dhe të specializimit dhe të vetmjaftueshmërisë shkencore në fusha të ndryshme. Statistika tregojnë se shpejtësia më e lartë e zhvillimit shkencor në botë gjatë një dekade të fundit ka qenë nga ana e Iranit, duke shënuar një nivel 11 herë më të lartë se sa që ishte mesatarja botërore e zhvillimit të shkencës. Rezultati këtyre përpjekjeve është prodhimi i produkteve të kompanive me bazë shkencore, të cilat, përveç plotësimit të nevojave të brendshme, ato produkte po hyjnë në tregjet botërore. Vazhdimi i kësaj lëvizje dinamike për të vazhduar përparimin pavarësisht sanksioneve të ashpra tregon aftësinë dhe kreativitetin e lartë iranianëve që paraqet kalimin e vendit nga kërcimi në zhvillimin shkencor në kërcimin e zhvillimit ekonomik në fushën e teknologjisë nano. Said Sarkar, sekretari i shtabit për zhvillimin e teknologjisë nano në drejtorinë e çështjeve shkencore në presidencën e Iranit, në lidhje me këtë thotë: "Pasuria e vendit është forca njerëzore kreative që me ndihmën e tyre po zhvillohet ekonomia me bazë shkencore. Irani me përkushtimin e pokësaj force njerëzore nga aspekti sasisë dhe i cilësisë, pas Kinës, Amerikës dhe Indisë, ka pozitat më të larta në botë në këtë fushë dhe aktualisht ndodhet në një pozitë më të lartë se sa shtetet europiane." Republika Islamike e Iranit gjatë një viti të kaluar, kur virusi COVID-19 u përhap në të gjithë botën, edhe në këtë fushë ka zhvilluar kapacitetin dhe kreativitetin e vet shkencor.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
lideri supremi revolucionit islamik të Iranit në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejit në qytetin Kom, duke falendëruar Ministrinë e Shëndetësisë dhe drejtuesit e projektit për prodhimin e vaksinës të testuar për të përballur me virusin korona. Këtë vaksinë ka quajtur sukses të madh me të cilin duhet të krenohet vendi, ndërsa duke kritikuar personat të cilët mohojnë çfarë do lloj pune dhe suksesi të madh në vend, vuri në duke të kaluarën relativisht të gjatë të mohimeve të tilla të sukseseve shkencore dhe tha, shumë vite më parë të rinjtë e Iranit kishin ndërtuar aparatet e centrifugave, por disa persona më kanë shkruar letër duke më rekomanduar që të mos mashtrohemi me këto pretendime. Gjithashtu, pas sukseseve të shkencëtarit të ndjerë Kazemi dhe të rinjve bashkëpunëtor të tij në fushën e qelizave fundamentale, personat të tillë kanë dhënë mesazhe të ngjashme. Mirë po, ato suksese kanë qenë me të vërtet të besueshme dhe më pas, sukseset janë shtuar 10 herë më shumë. Ayatollah Luzma Khamenei në vazhdim ka shpallur të ndaluar hyrjen e vaksinës amerikane dhe angleze në Iran kundër virusit korona dhe ka thënë, amerikanët nëse do të kishin mundësi të prodhonin vetë vaksinë, ata nuk do të ishin përballur me këtë gjendje katastrofale në vendin e tyre, ku brenda një dite po vdesin rreth 4000 persona si pasojë e virusit korona. Përveç kësaj, esencialisht nuk mund të besohet atyre sepse ata nganjëherë vaksina të tilla i bëjnë për të testuar tek popujt e tjerë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu, duke vënë në dukje të kaluarën që francezët kanë në çështjen e gjakut të infektuar të dërguar për popujt e tjerë, tha: edhe tek francezët nuk mund të besojmë, por sigurimi i vaksinës nga vendet e tjera nuk ka asnjë problem. Hapat e rëndësishëm të Iranit gjatë viteve të sanksioneve dhe presionit ekonomik lajmërojnë rritjen dhe zhvillimin e lëvizjes shkencore dhe mjekësore në vend. Kjo lëvizje, pavarësisht problemeve të krijuara nga virusi korona, ka filluar shumë shpejt në komunitetin shkencor të vendit dhe po vazhdon me seriozitet të madh. Doktor Mustafa Ghanai, kryetari Komitetit Shkencor në shtabin kombëtar për të përballur me virusin korona, në lidhje me këtë thot, janë të rralla ato vende në botë që kur një virus të përhapet brenda në vend, të ke nevojë për të gjitha kushtet, pajisjet dhe kitet për diagnostikimin e sëmundjes, por që brenda 2 muajve, po ato vende të shndërrojnë prodhuese dhe eksportuese të këtyre produkteve. Kjo tregon se baza teknologjike dhe shkencore e Iranit në krahasim me vendet të cilat pretendonin se janë në nivel shumë të mirë, është në nivel shumë të lartë dhe kjo mund të lajmëroj këtë fakt se vendi mund të vendoset nën kujdesin e institucioneve me bazë shkencore dhe qendrave teknologjike. Christoph Habermann, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Iran, në sesionin e 73-të Asamblesë Shëndetësore, e cila u zhvillua në mënyrë virtuale, vuri në dukje sukseset shkencore dhe mjekësore të Iranit dhe deklaroi: sot Irani, duke shtuar kapacitetin e prodhimit të brendshëm, ka shënuar progres të madh në fushën e prodhimit të uniformës mbrojtëse, të maskave dhe të pajisjeve shkencore mjekësore, siç janë ventilatorët dhe aparate të tjera përkatëse, si dhe eksportimin e kiteve për diagnostikimin e virusit. Aktualisht, progresi dhe sukseset e rëndësishme mjekësore në Iran dhe bashkëpunimi gjithanshëm me Organizatën Botërore të Përballjes me Pandeminë e Virusit Korona konsiderohet një krenari tjetër e madhe për Iranin. Paralel me këtë lëvizje, në Iran janë kryer dhe punë shkencore dhe ulumtime të tjera të rëndësishme në fushën e ulumtimit, prodhimit dhe testimit të vaksinës kundër virusit korona, të cilat po përparojnë në mënyrë të sukseshme. Faza e parë e testimit njerëzor të vaksinës kundër virusit korona, e prodhuar nga hulumtuesit iranian, ka filluar më 29 dhjetor të vitit 2020, duke injektuar këtë vaksinë tek personat vullnetar. Injektimi i vaksinës në njerëz në kuadër të fazës së studimeve klinike të vaksinës së parë kundër virusit korona, e prodhuar nga ekspertët iranian, është bërë nga grupi hulumtues i shtabit për zbatimin e urdhrit të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Kjo vaksin është emërtuar me emrin Coviran Barakat. qëllimi i shkencëtarëve dhe specialistëve të Iranit është prodhimi i vaksinës brenda në Iran. Në këtë drejtim, të gjitha kapacitetet dhe aftësitë prodhuara dhe vendosmëria dhe vullneti kombëtar në Iran është përkushtuar në ngadnimin mbi problemet dhe shëndrimin e këtij kërcënimi në një rast për zhvillim dhe progres. Tani të gjitha përpjekjet dhe punët janë duke dhënë frutet e duhura dhe prodhimi i vaksinës iraniane kundër virusit korona është mbikëqyrur nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, faz pas faze, dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar fazat e prodhimit dhe fazën e testimeve të kësaj vaksine. Pritet që pas përfundimit të fazave të testimit njerëzor, në fund të muajit mars të këtij viti, Irani të paraqitet si një prej prodhuesve të vaksinës kundër virusit korona në rajon dhe në këtë mënyrë të plotësojë nevojat e vendit për këtë vaksinë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Agresiviteti majorancës hindu në Indi kundrejt minoritetit musliman do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Jeta e muslimanve të Indis në tmerrin e dhunës së hinduve ekstremist. Në këtë program do të shqyrtojmë disa prej veprimeve më të fundit të hinduve islamofob. Pasi kanë kaluar më shumë se një vit nga miratimi ligjit për shtetësi në Indi, minoriteti i madh i muslimanëve të Indis vazhdon të jetojnë në një atmosferë të frikës dhe tmerrit nga dhuna e hinduve ekstremistë këtij vendi. Qeveria e Narendra Modit, gjithashtu, për të fituar mbështetjen dhe votat e hinduve ekstremistë në zgjedhjet e përgjithshme që do të zhvillohen në mes të vitit 2021, që nga viti i kaluar ku qeveria u dhehequr nga partia në pushtet, Bharatiya Janata, filloi të zbatojë reformat në ligjin e shtetësisë të këtij vendi. India u shndrua në një atmosferë të rrezikshme dhe të dhunshme për minoritetin e muslimanëve të këtij vendi. Në këtë raport thuhet, në kohën kur atmosfera qytetare anë mbambotës përballet me rrezik, rasti i Indis, vend në të cilin dhuna kundër muslimanëve gjatë disa viteve të fundit është shtuar me një shpejtësi të jashtëzakonshme, është një rast i veçantë. Në këtë raport gjithashtu është theksuar se India për minoritetin musliman është ndryruar në një atmosferë shumë të rrezikshme dhe të dhunshme. Në vazhdim të raportit Organizatës për Minoritete në Azin Jugore, që u publikua në vitin 2020, thuhet, në dhjetor të vitit 2019, një ndryshim që është bërë në ligjin e shtetësisë indisë që është miratuar, ka vështirësuar në masë të madhe jetën për një grup të emigrantëve, sidomos për muslimanët. Ligji shtetësisë indisë, i cili u miratua në parlamentin e indisë në dhjetor të vitit 2019, i jep leje qeverisë indisë që t'u jap shtetësinë indisë emigrantëve civil të tre vendeve fqinje të indisë, Pakistanit, Bangladeshit dhe Afganistanit, me kusht që ata të mos jenë musliman. Ky veprim ka ngjallur shumë protesta nga ana e muslimanëve. Partia Baharatia Janata, që nga koha kur ka ardhur në pushtet, në nivel kombëtar, në vitin 2014, ka shtuar kundërshtimin dhe diskriminimin e minoriteteve fetare, sidomos ndaj muslimanve, dhe islamofobia dhe urrejtja kundër muslimanve dhe partisë në pushtet, Baharatia Janata, ka ushtruar ndikim të madh mbi atmosferën qytetare të muslimanve, organizatave dhe aktivistëve musliman në shoqërinë e Indisë. Me miratimin e ligjit të ri për shtetësinë e Indisë, hindut ekstremist gjatë një viti të kaluar, me pretekste të ndryshme, kanë vështirësuar jashtë mase jetesën për muslimanët e këtij vendi. Qeveria e Narendra Modit gjithashtu me miratimin e ligjeve kundër muslimanëve në realitet po ndjek politik të harmonizuar me veprimet islamofobe dhe me urrëtitjen kundër muslimanëve që manifestojnë hindut ekstremist. Kjo politikë e qeverisë indiane është bërë një inkurajim për hindut ekstremist dhe islamofob që të sulmojnë rënd muslimanët. Një prej çështjeve që gjatë javëve të fundit kanë shkaktuar shtimin e sulmeve kundër muslimanëve ishte martesa e të rinjve musliman me vajzat nga familjet hindu. Hindut ekstremist, kësaj radhe, martesën e të rinjve musliman me femrat hindu e kanë bërë pretekst për të sulmuar muslimanët. Ata e kanë paraqitur këtë çështje në nivel të gjerë, duke pretenduar se muslimanët me këtë veprim dhe duke ndryshuar fenë e bashkëshorteve të tyre, dëshirojnë që nëpërmjet kësaj mënyre të ndryshojnë dhe përbërjen e popullsisë së Indisë. Kjo është në kohën kur këto pretendime të hinduve janë të pabaza. Kjo është për arsye se këto martesa në mesin e pjesëtarëve të dy feve të ndryshme bëhen në bazë të pajtimit dhe pëlqimit mes palëve. Dhe nëse bëhet ndryshimi i fesë nga vajzat hindu, bëhet me pëlqimin edhe dëshirën e tyre. Zgjedhja e fesë dhe shkollës fetare është pjesë e drejtave elementare të çdo njeriu. Mirë po në shoqërinë e Indisë, në të cilën ekziston me qindra besime, fe e shkolla fetare, muslimanët nuk gëzojnë të drejtat dhe liritë njerëzore elementare të tyre, dhe me veprimet dhe mbështetjen e qeverisë aktuale, islamofobia në Indi është ndërruar në një çështje të lishme dhe të zakonshme.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kuadër të veprimeve islamofobe të hinduve ekstremist, qeveria lokale në shtetin e Uttar Pradeshit, së fundmi, ka miratuar një ligj në parlamentin lokal të këtij shteti, në bazë të cilit është ndaluar martesa mes muslimanëve dhe hinduve. Qëllimi i këtij ligji është quajtur ndalimi i xhihadit të dashurisë. Termin xhihadi i dashurisë, ekstremistët hindu islamofob po e përdorin për të përshkruar martesën e meshkujve musliman me femrat hindu. Hindut ekstremist pretendojnë se meshkujt musliman nëpërmjet martesës me gratë hindu po i detyrojnë ato që të ndryshojnë fenë dhe besimin e tyre. Në bazë të ligjit, i cili është miratuar në parlamentin e shtetit të Uttar Pradesh, ata të cilët kryejnë xhihad të dashurisë do të dënohen me burgim deri në 10 vite. Pas miratimit të këtij ligji në shtetin e Uttar Pradesh, gazeta Telegraph ka deklaruar: gati 40 familje muslimane të Indisë për shkak të keqtrajtimeve nga një grup nacionalist ekstremist hindu kanë vendosur që të shpërngulen nga fshati i tyre në shtetin e Uttar Pradeshit në veri të Indisë dhe të arratisen nga vendbanimet e tyre. Sipas këtij raporti, një grup i pjesëtarëve të grupit radikal ultranacionalist me emrin Bajrang Dal më 23 dhjetor të vitit 2020 ka hapur zjarr në drejtim të shtëpisë së pronarit musliman të një dyqani, për arsye se ai nuk ka pranuar t'u jap atyre cigare falas. Gazeta Telegraph ka shkruar: pronari i këtij dyqani nuk është dëmtuar gjatë këtij sulmi, mirë po familjet e minoritetit musliman në këtë fshat përbëjnë rreth 600 familje dhe pas këtij sulmi kanë vendosur që sa më shpejt të largohen nga ky fshat. Muslimanët kanë vendosur tablo në muret e shtëpive të tyre mbi të cilët është shkruar: kjo shtëpi është në shitje, ne do të shpërngulemi nga ky fshat. Kjo gazetë, duke cituar Sartaj Alam, 25 vjeç, i cili ditë më parë, së bashku me familjen e tij është larguar nga ky fshat, ka shkruar: ai dhe familia e tij nuk po ndjehen të sigurt. Hindut kërkojnë nga ne që të largohemi nga ky fshat. Ka shumë kohë që ata sulmojnë familjet muslimane dhe po i keq trajtojnë ata në mënyra të ndryshme. Gazeta The Quint ka raportuar se të paktën 4 shtete të tjera të Indis kanë dërmend të miratojnë një ligj kundër martesës së meshkujve musliman me vajzat hindu. Motivi miratimit të një ligji të tillë është në bazë të induktimit të grupeve hindu islamofob, duke pretenduar se një numër i madh i meshkujve musliman po paraqiten se janë të dashuruar me femrat jo muslimane, por që me anë të martesës synojnë të ndryshojnë fen femrave hindu. Ministri i punëve të brendshme në shtetin e Madhya Pradesh të Indis më parë ka thënë se ky shtet ka ndërmend të zhvlerësoj me ligj martesat të cilat janë bërë në bazë të mashtrimit dhe mënyrave të tjera të pavërteta. Disa shtete të tjera të Indis gjithashtu kanë ndërmend të miratojnë dhe të zbatojnë ligje kundër martesës së meshkujve musliman me vajzat hindu, si shtetet Haryana, Karnataka dhe Assam. Islamofobia dhe urrejtja kundër muslimanëve sot në Indi ka kaluar përtej çështjes së të drejtës për shtetësi dhe të drejtave qytetare, dhe nuk ekziston një javë në të cilën grupet ekstremiste hindu të mos gjejnë ndonjë pretekst të ri për të sulmuar muslimanët dhe për të vështirësuar sa më shumë të munden kushtet e jetesës së tyre. Ata në këtë drejtim gëzojnë mbështetjen e plotë të qeverisë Narendra Modi, kryeministrit të Indisë. Narendra Modi, kryeministri i Indis, pas fitores në zgjedhjet e vitit 2014, ka premtuar se do të bëjë të gjitha përpjekjet për të krijuar ndryshime për zhvillimin ekonomik, progresin dhe zhvillimin e rajoneve fshatare, për krijimin e vendeve të punës sa më shumë për të rinë tek vendi. Mirë po tani, partia e tij po akuzohet për ndezjen e konfliktit dhe urrëties së dhunshme kundër grupeve minoritare, sidomos kundër minoritetit musliman në këtë vend. Partia Bharatiya Janata dhe grupet hindu ekstremiste mbështetëset e kësaj partie synojnë që ta shndrojnë Indinë në një vend me superioritet hindu. Këto grupe hindu janë islamofob, të cilët e kanë ndihmuar partinë Bharatiya Janata që të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2014, që të fitojnë edhe në të tjera zgjedhjet e ardhshme, duke fituar kështu edhe 282 vende në parlamentin e Indisë dhe të arrijnë në pushtet në New Delhi. Në bazë të raportit Gjendje e minoriteteve në Azinë Jugore, të publikuar në vitin 2019, India pasi ka anuluar statusin autonomisë të rajoneve Jammu dhe Kashmir në verën e vitit të kaluar, veprim ky që u bë me insistimin e Partisë Hindu Nacionaliste Bharatiya Janata në pushtet është ndëruar në një vend të rrezikshëm dhe të dhunshëm për minoritetet muslimane. Muslimanët dhe hindut përgjatë shekujve me radhë kanë jetuar në paqe dhe qetësi për krah njëri tjetrit, dhe asnjë prej palëve nuk ka synuar të fitojë superioritet mbi palën tjetër. Në një vend siç është India, ku ekzistojnë me dhjetra religjione dhe besime fetare, për stabilitet dhe progres, nuk ekziston rrugë tjetër përveç se të njohë zyrtarisht të drejtat e të gjithë besimeve fetare dhe të religjioneve të ndryshme. Politika islamofobe që është huazuar nga perëndimin në Indi, do që ta devijojë rrugën e zhvillimit dhe të progresit e Indisë, dhe kjo do ta vendosë këtë vend në rrugën e tensioneve dhe të veprimeve të dhunshme të pafundme. Nuk mund të anashkalohen të drejtat elementare dhe themelore të mbi 200 milion muslimanve dhe njëkohësisht të flitet për stabilitet, siguri dhe zhvillim e progres në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin novacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste novacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kur zbulohen njerësit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.